Podium para Edgar Vigo da escudería Scratch Fene na Copa de España de Rallycross, dirixido esta vez dende o paddock por Fátima Meneiro. O piloto fenés obtivo o segundo posto no circuito de Calafat en Tarragona. Edgar, bos días e parabéns por este resultado histórico.
Bos días, moitísimas grazas.
Que supón para vos superar deste xeito un reto tan novo?
Pois a verdade é que pois outro fito que puxemos no noso listón e que puidemos superar novamente. A verdade é que estamos moi satisfeitos porque este campeonato de Rallycross é algo completamente novidoso a nivel estatal. Decidimos dar o salto cara aí cuns vehículos pois moi potentes nos que eu non tiña ningún tipo de experiencia, frente a 8 pilotos que xa veñen de competir moitas veces con eles. E a verdade é que un segundo posto pois é unha levicia total para nós.
E onde deixaxe esos nervios para conseguir quedar segundo, a pesar de partir como piloto menos experimentado ao bordo de vehículos N5?
Pois a verdade é que tomei a carreira sempre con moita filosofía, moi tranquilo, pensando en que o que tiña que facer era desfrutar do evento e de poder estar subido a unha desas máquinas. Foime moi moi doado o irme adaptando a eles, porque bueno, pois eses vehículos co sistema de cambio de marchas que leva permiten levar un pé no acelerador e outro pé no freno, e non necesitas pisar embrague para cambiar de velocidade. Bueno, pois era a primeira vez na miña vida que me plantexei que iba a conducir dese xeito e facelo todo desa maneira, e a verdade é que saiu de maravilla.
E cales son as diferencias á hora de competir neste tipo de circuitos e con coches de máis de 300 cabalos?
Pois a diferenza principal é que no circuito tes outros coches ao teu redor, mentres que nun rally pois compites ti só contra o crono, non? Entón, esa sensación de estar na grella de saída, estar pensando en todo momento que cando o semáforo se poña en verde tes que ser o máis rápido de todos en tomar a saída para levar a dianteira, a verdade é que é algo que cando estás ali preparado, pois tes esa sensación de nervio e de búsqueda de optimización para facelo perfectamente, que a verdade é que é algo moi moi novidoso. E por outro lado, a outra diferenza que ten principalmente co que veño de facer durante 15 anos nos rallies é o tema de non ter copiloto. É dicir, nestas carreiras Fátima non pode acompañarme no vehículo, as carreiras son solo de pilotos, pero sí que o traballo de Fátima é fundamental para o noso resultado en carreira. Fátima, bueno, polo sistema que levamos de intercomunicación para falar entre piloto e copiloto, pois é unha centralita que ademais ten Bluetooth para conectarse con teléfonos móviles. Entón, Fátima o que fai é chamarme por teléfono e eu estou escoitando a polo casco, igual que se estivera sentado ao meu lado. Entón, ela pois proporcioname a información con respecto á distancia que lle levo aos outros pilotos, e iso serve para unha zona do circuito, que é algo pois característico desta modalidade, é que o circuito se lle dan varias voltas, pero unha delas tens que facela por un percorrido máis longo do normal. Entón, aí entra a estrategia de decidir cal é a volta mellor para meterse por ese percorrido e perder o tempo, non? Entón, aí a labor de Fátima foi fundamental para indicarme a distancia que levaba co resto dos pilotos e seleccionar o momento máis óptimo.
E como se sentiu Fátima dirixindo esta vez a carreira desde o paddock?
Bueno, a verdade é que estou convencido, aínda que non o diga, de que seguro que sentir adrenalina dentro do coche pois era moito moito mellor, pero sí que é certo que, bueno, Fátima é unha auténtica profesional do automobilismo e aprendeu a facer estas novas tarefas dun xeito excepcional e desfrutou moito das carreiras.
Despois de ser o mellor na túa semifinal e de obter a segunda mellor posición logo das tres mangas de cualificación, podemos dicir que xa estás totalmente adaptado a este tipo de vehículos de grandes prestacións?
Non quero dicir tanto, porque bueno, foi a primeira carreira e a verdade é que bueno, na seguinte pois volveremos un pouco a afrontar esa adaptación ao vehículo, pero sí que é certo que bueno, o resultado demostra que fixémolo moi ben, fomos mellorando moitísimos tempos ao longo do fin de semana, e sí que imos pois xa con outra mentalidade para a seguinte prova, porque xa nos sentimos pois como un pouco máis preparados para poder loitar pola vitória.
Logo deste gran resultado na nova Copa de España de Rallycross, cal será a vosa vindeira cita?
Pois a vindeira cita témola o 23 e 24 de xullo en Miranda de Ebro, en Burgos. Miranda de Ebro é unha localidade onde hai moitísima tradición o autocross, o igual que ocorre aquí pois no Concello de Arteixo. Bueno, pois decidiron asfaltar unha zona do seu circuito pois para involucrarse neste campeonato. Bueno, pois imos moi con moitas ganas, vamos a este novo circuito para disfrutar da carreira de novo.
Edgar Vigo, segundo posto no circuito de Calafate en Tarragona dentro da Copa de España de Rallycross. Nora boa e moitas grazas.
Nada, moitísimas grazas a vos, Quique.